Жінка похитала головою. «Не в тім річ, але прошу вас, лишіть світло».
«Он що?» – Равік уважно подивився на жінку. «Я й не думав вимикати його».
«Нехай горить. Я все це знаю. Колись сам пережив такі часи».
На розі Акацієвої вулиці йому трапилося таксі.
«А вулиця Лорістон, 14. Швидко!»
Водій розвернув машину і поїхав по авеню Карно. Коли вони переїздили авеню де ла Гранд-Арме, з правого боку вигулькнула маленька машина на два місця. Вони б неодмінно зіткнулись, якби бруківка не була така мокра і слизька. Від раптового гальмування зустрічну машину занесло на середину вулиці, і таксі мало не зачепило її радіатором. Легенька машина закрутилася, мов карусель. То був маленький Рено. За кермом сидів чоловік в окулярах і в чорному капелюсі. За кожним поворотом видніло його бліде, обурене обличчя. Нарешті машина перестала крутитись і помчала до тріумфальної арки в кінці вулиці, немов до велетенської брами в пекло. Маленька зелена комашка, з якої висунувся білий кулак і погрожував нічному небові. Водій таксі обернувся. «Ви коли б бачили таке?»
«Бачив», – відповів Равік.
«Ще й нап'яв такого капелюха, а жене вночі машину, як невіжений».
«А він мав право, бо їхав головною вулицею. Чого ж ви лаєтесь?»
«А вже ж, мав, тому я й лаюся».
«А що б ви робили, якби він порушив правило? І тоді лаявся б».
«Ви, мабуть, завжди вмієте полегшити собі життя».
«О, тоді б я лаявся інакше», – пояснив водій, звертаючи на авеню Фоша.
«Не так здивовано, розумієте?»
«Ні. Знижуйте швидкість на перехрестях».
«А я й знижую».
«Але клята вулиця ніби намащена салом».
«Та чого ви питаєте мене, як потім не слухаєте? Що я кажу?»
«Того, що я втомлений», – нетерпляче відповів Равік.
«Того, що тепер ніч. І коли хочете, того, що ми – тільки іскри, яких невідомо куди жене вітер. Їдьте швидше».
«Так би й сказали», – мовив водій і аж трохи шанобливо приклав пальці до кашкета. «Тепер усе зрозуміло».
«Слухайте», – спитав Равік, у якого раптом майнула підозра. «Ви російський емігрант?»
«Ні,
але я читаю всяку всячину, коли чекаю на пасажирів».
«Не щастить мені сьогодні з росіянами», – подумав Равік.
Він відкинув голову на спинку сидіння.
«Оце б випити кави, гарячої, чорної кави. Мабуть, у них вистачить і на мене. Мої руки повинні бути цілком спокійні. Коли кава не допоможе, Вебер дасть мені укол. Усе буде гаразд». Він опустив шибку і повільно вдихнув вологе повітря. У невеличкій операційній було видно, як удень. Вона скидалася на гігієнічну різницю. На підлозі стояли відра із закривавленою ватою. Навколо валялися бинти й тампони, і червоний колір урочисто кидав виклик надмірові білого. Вебер сидів у передопераційній біля лакованого сталевого столика і щось записував. Сестра кип'ятила інструменти. Окріп булькав. Світло неначе сичало. Лише тіло, що лежало на столі, було цілком байдуже. Його вже ніщо не хвилювало. Равік мив руки рідким милом. Мив люто й запекло, ніби хотів здерти з них шкіру. «Паскудство!» – промимрив він сам до себе. «Хай би його все чорти забрали!» Операційна сестра гидливо глянула на нього. Вебер підвів голову.
«Спокійно, жені! Всі хірурги лаються. а надто як щось не вдалося. Ви мали б уже до цього звикнути». Сестра кинула в окріп пригірщ інструментів.